kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Sa ulo ng mga balita, Trump at Putin nagharap na sa Alaska para talakayin ang kapayapaan o ceasefire sa Europe. Reforma sa Working with Children's Checks, suportado ng marami ngunit hiniling pang palawakin. At pinakamalaking military exercise ng Australia at Pilipinas para sa 2025, umarangkada na. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, ikinatuwa ng mga magulang at unyon ang mga reforma sa Working with Children's Checks. Ngunit naniniwala silang kailangan pa ng karagdagang hakbang para maprotektahan ang mga bata. Sa ilalim ng mga pagbabagong inanunsyo nitong Biyernes, ang sinumang ipinagbawal ang magkaroon ng checks sa isang estado o teritoryo ay kaagad pagbabawalan sa buong bansa bago matapos ang taon. Ayon kay Attorney General Michelle Rowland, mananatiling magkahiwalay ang pagpapatakbo ng mga estado at teritoryo sa kani-kanilang sistema, ngunit mas paiigtingin ang pag-uugnayan ng mga ito.
This is long overdue reform that Australians rightly expect will be delivered. We do not have a national scheme and the states and territories administer those schemes. We're looking at a way in which we can get the most efficient outcome, and that is by individual state schemes talking to one another. That's what we are going to do through the national checking capability, and that's what states and territories have agreed today.
Sinabi ng Australian Child Care Alliance na makakatulong ang panukala para isara ang mga mapanganib na puwang sa batas. Ngunit hinimok nila ang pagpapatupad ng isang pambansang rehistro para sa mga guro at early childhood educators. Sa ibang balita, nagsimula na ang pag-uusap ni na US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa isang summit sa Alaska na layong maglatag ng paraan tungo sa kapayapaan sa Europa. Tinanggap ni Trump si Putin sa isang US military base sa Anchorage bago sila nagtungo sa lugar ng summit. Ito ang kanilang unang harapang pagpupulong mula noong 2019. Ipinahayag ng Ukraine at mga kaalyado sa Europe ang pangamba na maaaring pumayag si Trump sa isang kasunduan na magpapatigil sa gera kapalit ng pagkilala sa mga teritoryong hawak ng Russia na kinabibilangan ng ikalimang bahagi ng Ukraine. Itinanggi ito ni Trump at iginiit na Ukraine ang dapat magpasya sa anumang kompromiso pagdating sa mga teritoryo.
I'm not here to negotiate for Ukraine. I'm here to get them at a table. And I think you have two sides. Look, Vladimir Putin wanted to take all of Ukraine. If I wasn't president, he would right now be taking all of Ukraine. But he's not going to do it.
Samantala, sinabi ni Trump na naging produktibo ang kanilang pagpupulong ngunit hindi nila naabot ang isang kasunduan. Sa ibang balita, isang proyekto na nagkakahalaga ng $2.5 million ang layong malampasan ang mga hadlang sa cervical screening para sa mga kababaihan ng First Nations. Ilalaan ang pondo sa loob ng 3 taon sa Southern Cross University, katuwang ang mga Aboriginal Community-Controlled Health Organizations. Sa Australia, 4 beses na mas mataas ang death rate mula sa cervical cancer sa mga Aboriginal at Torres Strait Islander na kababaihan kumpara sa iba. Ayon kay Dr. Marilyn Clark, layo ng proyektong Sister Screen na bumuo ng mga strategiya para hikayatin ang screening sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos mga anak. Kasama ang direktang partisipasyon ng First Nations women mula sa simula ng pagpaplano. Sa ibang balita naman, umarangkada na sa Pilipinas ang pinakamalaking overseas exercise ng Australian Defense para sa taong 2025, ang Exercise Alon 25. Magsasanay ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defense Force sa iba't ibang lugar sa Palawan at Luzon mula 15 hanggang 29 ng Agosto. Ayon sa pinuno ng operasyon, pinapakita ng pagsasanay ang tibay ng ugnayan sa seguridad ng Australia at Pilipinas. Kabilang sa mahigit 3,000 1,600 na kalahok ang Royal Canadian Navy at United States Marine Corps. Mula nang unang isinagawa noong 2023, pinalawak na ang exercise alon upang masaklaw ang pagsasanay sa maritime, sea at air domains kasama ang cyber at space support. Kabilang sa mga aktibidad ang amphibious landing operations, maritime maneuvers at live fire exercises na isasagawa ng ligtas at may tamang abiso sa publiko. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, maaraw at 20 degrees. Adelaide, uulan at 14 degrees Celsius. Melbourne, aamon at 12 degrees. Sa Hobart, posibleng umulan at 12 degrees. Sa Canberra, ganun din at 12 degrees Celsius. Bagyang maulap sa Sydney at 18. Maaraw naman sa Brisbane at 25 degrees Celsius. Maulap sa Cairns at 27. At sa Darwin, maaraw at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.